Siis tää. Miten tää ei olekaan enää rikki?
Sami fiksas se just.
Sami huu.
Meidän talomestari.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Tämä on Podplay Podcast.
Kalmakabinetti on Richard Larman tuottama podcast ja blogi, joka suuntaa katseensa suomalaisen kulttuurin varjoisaan alamaailmaan.
Tällä kertaa matkustava vankkurimme on pysähtynyt Suomen Turkuun ja istumme täällä Turun yliopiston charmikkaissa tiloissa. Vieraani on tänään kulttuurihistorioitsija Maarit Leskelä-Kärki. Tervetuloa lähetykseen.
Kiitos paljon.
Ja tänään olemme keskustelemassa suomalaisen esoterian historiasta ja Uudenetsijät-hankkeesta. Kerrotko vähän ensin alkuun, että mistä Uudenetsijät-hankkeessanne on kysymys?
No siinä on oikeastaan kysymys kokonaan tämmöisestä uudenlaisesta katseesta suomalaiseen kulttuurihistoriaan. Ja tämmöisestä monen tutkijan, monen eri tieteenalan tutkijan joukosta, jotka on lähtenyt tarkastelemaan 1800-luvun lopun, 1900-luvun alun suomalaista historiaa esoterian näkökulmasta ja tavoitteesta niin kuin nähdä sen aikakauden historia uudella tavalla.
Tässä käytetään tällaisia hankalasti lähestyttäviä termiä, kuten esoteria ja okkultismi, jotka on osittain hankalasti määriteltäviä jo siksi, että lähes jokainen niiden käyttäjä joutuu jollain tavalla hieman itse määrittelemään, että mitä oikeastaan tarkoittaa niillä. Miten te olette tämän hankkeen puitteissa määritelleet termin esoteria?
Se on todellakin niin kuin moninainen käsite ja että toisaalta sitä voi niin kuin sitä käsitettä voi lähestyä sillä niin kuin tutkimuksellisesti, että on olemassa tämmöinen niin sanottu modernin länsimaisen esoterian tutkimuksen kenttä, jota on tehty oikeastaan nyt tästä niin kuin 90-luvulta lähtien tehty paljon, etenkin uskontotieteen puitteissa, jonkin verran myös historian tutkimuksen puitteissa. Ja sitten on toisaalta niin kuin esoterian käsite, jonka voi ajatella sellaisena niin kuin historiallisena aikalaiskäsitteenä, joka on niin kuin kulkenut läpi vuosisatojen ja viittaa tämmöiseen niin kuin salattuun sisäpiirin tietoon, johon ehkä vain joillakin valituilla jonkin tietynlaisen polun läpikäyneillä ihmisillä on pääsy ja on sitten kehitetty erilaisia keinoja ja ideologioita ja liikkeitä, jotta tähän tietoon voitaisiin päästä käsiksi ja ikään kuin harjoittaa sitä esoteriaa. Ja tietenkin sen historia on tosi pitkä, monen sadan vuoden ajalle ulottuva. Mutta tässä meidän hankkeessa me tarkastellaan niin kuin nimenomaan tätä modernia esoteriaa, eli 1800-luvun loppupuolella puolivälin jälkeen syntyneitä tämmöisiä liikkeitä, joista nyt monelle tutuimmat on teosofia ja spiritualismi, sitten myös antroposofia ja parapsykologia, tämän tyyppiset liikkeet, jotka oli joista tuli sitä aika merkittäviä siinä 1800-luvun loppupuolella. Ja tavallaan tarkastellaan sitä niin kuin esoterian historiaa näiden niin kuin alla, mutta myös sitten laajemmin semmoisina erilaisina niin kuin kulttuurisina virtauksina ja ajatuksina ja kokemuksina. Mutta tosiaankin se on, niin kun, se on käsite, joka on saanut erilaisia merkityksiä eri aikoina. Ja sitten taas, jos me puhutaan niin kun me suomalaisesta kulttuurihistoriasta, niin siellä 1800-luvun lopulla ei juurikaan puhuta esoteriasta tai esoteerisuudesta, vaan puhutaan nimenomaan ehkä okkultismista tai puhutaan salatieteistä tai salatiedosta tai mystiikasta ja tämän tyyppisillä termeillä. Ja sitten ikään kuin tutkijat yrittävät sillä tutkijan katseella jotenkin niin kuin vetää näitä yhteen ja katsoa, että mitä kaikkea siellä tapahtuu, miten asiat liittyy toisiinsa ja näin.
Joo, tämä on kaikkeensa niin kuin, tuota historiaa on varmaan huomattavan pitkä. Onko teillä niin kuin ajatusta siitä, että milloin tavallaan maailman kulttuureissa alkaa ensimmäistä kertaa olla tällaisia ihan kuin esoteeriseksi luettavia piirejä. Se vaikka mietitään muinaisen maailman mitraskulttia tai tällaisia, niin nämä on varmaan ollut oman aikansa tällaisia esoteerisia piirejä, mutta näistä välttämättä ei kovin paljon kyllä säästynyt tietoa jälkipolville, että sellaista ollut. Onko teidän hankkeen piirissä määritelty, että milloin tavallaan, mistä historiaa tai jollain tavalla jopa dokumentoitu sillä tavalla, että sitten jälkipolville hyötyä, mistä se alkaa?
No aika lailla se antiikki on ehkä se sitten lähtökohta, että jos ajatellaan just tätä, että mistä meillä on niin kuin kunnolla lähteitä ja tietoa, ja antiikki on tietenkin se niin kuin mihin niin kuin monet ajattelijat myös myöhemmin niin kuin on pohjanneet näkemyksiään ja mistä se ikään kuin kun monet niin kuin pitkän linjan ajatukset lähtee, ja sitten tullaan keskiajalle, keskiajan mystiikkaan ja renesanssiin ja alkemiaan ja moniin tämmöisiin ilmiöihin, jotka sitten jälleen uudelleen muotoutuu siinä 1800-luvun mittaan.
Joo, 1800-1900-luku tuntuu olevan sillä tavalla aika merkittäviä, että ehkä valistuksen ajan myötä ja näin tällainen henkinen harjoitus ja tällainen tuli aktiivisemmin mukaan. Oli kiinnostavaa, kun tässä matkalla tänne yritin miettiä, että mitä oikeastaan tuossa vaikkapa 1800-luvun Suomessa, että minkä tyyppisiä lähteitä sen ajan maailma tarjosi vaikkapa just Suomessa esoteriasta kiinnostuneille, koska kun miettii monia meidän nykynäkökulmasta tavallaan aika keskeisiä hahmoja, jotain Carl Gustav Jungia, Gurdjieffia tai Crowleyta tai tällaisia, jotka ovat tavallaan hallitsevia nimiä, niin heidän tuotantonsa ei tuolloin vielä ollut, vaikkapa Jungi on kirjoittanut käsittääkseni yhtään mitään, olette vasta 1900-luvun puolella tuon työnsä, niin mitä oikeastaan, mitkä olivat tällaisia merkittäviä ajatuslähteitä sitten tuon ajan Suomessa tai Euroopassa?
No Suomessa, jos mennään vähän aikaan ennen 1800-lukua, niin täällä on vaikuttanut tämä 1600-luvun mystikko Jaakko Pyöme, ja hänen niin kuin perujaan on ollut varsinkin Pohjanmaalla pohjalta niin sanottuja Pohjanmaan mystikoita, että tavallaan hänen ajatteluaan löytyy jo sieltä 1700-luvulta ja se ikään kuin elää. Sitten on tietenkin Emanuel Swedenborg, joka oli todella merkittävä sitten jo siinä 1800-luvun alkupuolella ja se hänen näkemyksensä vastaavuuksista ja taivaasta ja muusta, että se näkyy vahvasti. Mutta sitten ehkä jos ajatellaan sitä 1800-luvun jälkipuolen Suomea ja sitä, että nämä esoteeriset liikkeet, niin kuin teosofia ja spiritualismi syntyy siinä 1850-luvun jälkeen, niin Suomi on kuitenkin sitten, no Suomella on ohut tämä sivistyneistön kerros, mutta se sivistyneistö, joka on, niin se on myös hyvin kansainvälinen. Että tavallaan luetaan eurooppalaista kirjallisuutta ja Saksa on hyvin tärkeä niin kuin siinä vaikutteiden välittämisessä ja Ruotsi ja sitten on tietysti myös Venäjä, että tavallaan Suomi ei ole missään niin kuin siinä mielessä eristyksessä, että minkä niin kuin näkee tämän esoteerisuuden näkökulman kautta, että luettiin kansainvälistä kirjallisuutta, luettiin myös sanomalehtiä muualta, matkustettiin, oltiin niin kuin vuorovaikutuksessa ja siinä sitten tietyt alueet, ehkä varsinkin just Saksa, Ruotsi on ollut ensin tärkeitä ja sitten myöhemmin toteustelun alkupuolella Englanti on ollut monille tärkeää, että sitten tavallaan ne näiden uusien liikkeiden niin kuin teosofian ajatukset on hyvin nopeastikin tullut tänne. Ne alkaa näkyä Suomen Sanomalehdistössä keskustelut niin kuin teosofiasta jo 1870-luvulla on nähtävissä näitä, että ajatukset liikkuu nopeasti.
Se on ehkä vähän yllättävääkin jopa, koska niin kuin näin internetin aikakaudella on totta kai tututtu siihen, että viime viikolla on tullut tietoa niin tavallaan vanhaa, mutta en ajatella, että vaikka teosofia, joka on tekeeksi teosofinen liike perustettu New Yorkissa 1875 tai joo, tuollaista, niin yllättävääkin, jos vielä niin kuin samalla edes vuosikymmenellä on päätynyt tänne Suomeen asti. Millaisten julkaisujen tai millaisten formaattien kautta se sitten tuli? Tuliko se kirjojen kautta?
Kirjojen kautta aika pitkälti. Että kyllä niin kuin yllättävänkin nopeasti ja sitten tietenkin niin kuin lehdistön kautta. Mm. Että tavallaan niin kuin samoja lehtiuutisia ja lehtijuttuja julkaistiin eri puolilla maailmaa. Ja sitä kautta tieto kulki yllättävänkin nopeasti. Et meillä on täällä Turun kulttuurihistoriassa tutkittu itse asiassa paljon tätä 1800-luvun tiedonvälitystä ja tätä sanomalehtimaailmaa ja mediaa ja sitä, että miten uutiset kulkee ja miten ne kiertää. Ja nykyään sitten taas meidän tutkijoiden on helppo sitä tutkia ja nähdä näitä, koska on olemassa nämä digitoidut sanomalehtiarkistot. Että pystytään just ihan hakusanoilla hakemaan sieltä, että no, koska se teosofia nyt ensimmäisen kerran esiintyy suomalaisessa lehdistössä ja näin. Että se on paljon helpompaa kuin muutama vuosikymmen sitten, jolloin tämmöisiä digitoituja sanomalehtiä ei vielä ollut. Sitten piti todellakin kahlata ne ajan lehdet läpi.
Eikö Swedenborgia voisi hieman pohjustaa, koska hän on aika hallitseva hahmo tällaisessa eurooppalaisen esoterianne kehityksessä, mutta miten käytännössä näet hänen niin kuin perintönsä eniten vaikuttavan eurooppalaisen esoterian kehitykseen?
En tiedä, olenko ihan oikea henkilö vastaamaan tähän, mutta meillä on kyllä hankkeessa tätä Swedenborgia tutkittu ja muun muassa Tiina Mahlamäki on tarkastellut häntä paljon ja hänen niin kuin merkitystään myös niin kuin suomalaisessa 1800-luvun kulttuurissa. Ja kyllähän Swedenborgin merkitys näkyy niin kuin vahvasti eri maiden tämän ajan ihmisten niin kuin ajattelussa ja kirjoituksissa. Ja jos ajatellaan Suomea, niin Mahlamäen Tiina on niin kuin tarkastellut muun muassa Runebergin ja Aleksis Kiven tekstejä niin kuin Swedenborgin teorioiden ja näkemysten kautta ja nähnyt siellä niin kuin selkeää vaikutusta. Että kyllähän semmoinen aika keskeinen on.
Se on ehkä yllättävää, että tällaiset nimet kuin vaikka kansallisrunoilijamme Runeberg tai Minna Kant tai muut tällaiset tai kaikki nämä suuret kansallistaiteilijamme ovat tavalla tai toisella tehneet tuttavuutta näiden esoteeristen elementtien kanssa. Se ehkä tulisi ensimmäisenä mieleen. Mitä vaikka tiedetään Minna Kantin esoteerisista harrastaneisuuksista tai taipumuksista?
No jonkun verran tiedetään niin kuin hänen kirjeidensä kautta ja siitä, että hän oli niin kuin oikeastaan monet ihmiset siinä ajassa kiinnostuneita spiritualismista ja ihan niin kuin tämmöisen spiritismin harjoittamisesta ja piti tämmöisiä niin kuin spiritistisiä kokoontumisia ja et siihen tavallaan liittyy siinä aikana myös semmoinen niin kuin vähän viihteen elementti ja tietenkin semmoinen, että se on kiinnostavaa, mutta että kyllä Kant oli sit myös ihan hyvin tietoinen niin kuin teosofisista ajatuksista ja oli kiinnostunut niin kuin idän uskonnoista ja näin tästä, mikä siinä niin kuin ajassa jotenkin liikkuu. Että se on oikeastaan mun mielestä ehkä meidän hankkeessa ollut semmoinen iso ja merkittävä asia, että on ikään kuin nähty, että miten niin kuin yleistä se kiinnostus on ollut. Et se on voinut tietysti olla hyvin erilaista, että osa on just ajatellut sitä vähän viihteenä ja osa on sitten lähtenyt paneutumaan todella syvällisesti ja tehnyt siitä niin kuin elämän tehtävänsä, että on paneutunut johonkin teosofiaan tai spiritualismiin. Mutta että tavallaan se on siinä aikakaudessa niin sillä niin kuin jotenkin läsnä, että se ei ole mitään semmoista. Toki siihen jotkut suhtautuu sitten sillä lailla torjuvasti tai väheksyvästi, mutta siitä niinku käydään keskustelua ja se on niinku läsnä siinä aikakaudessa eikä mitään semmoista kauhean marginaalista kuitenkaan.
Joo, se on ehkä semmoinen esoterian haaste tietyllä tavalla, että sen harjoittaminen voi yhtä hyvin tarkoittaa jotain syvällistä platonien tekstien tulkintaa ja geometrian analysointia, tai sitten toisaalta jotain enkelideffin hoitojen vastaanottamista. Se kenttä on aika laaja, sisältää monenlaista. Onko sinulla näkemystä, että mistä johtui toi tuommoinen 1800-luvun loppupuolen niin kun nousu tavallaan tässä, että siis silloinhan niin kuin, se oli aika laaja koko Euroopassa tämmöinen ikään kuin okkulttuurin syntyminen, niin mikä sen käytännössä laittoi liikkeelle?
Varmaan vaikea sanoa, että olisi joku yksi asia, mikä sen laittoi liikkeelle, että kyllä mä sen niin kuin kytkisin. Ja me kytketään se aika niin kuin moneen ilmiön siinä ajassa, ylipäätänsä sen niin kuin modernisoituvan aikakauteen, ihmisten niin kuin elämänpiirin muutokseen ja laajenemiseen ja semmoisen ikään kuin modernin subjektin syntymiseen. Mutta sitten ihan tämmöiset konkreettiset asiat, niin kuin ehkä just niin kuin, viihdekulttuurin uudet muodot. Sitten toisaalta just tämä media, että niin kuin nimenomaan tieto kulkee nopeammin ja uusin tavoin. Ihmisten luku- ja kirjoitustaito kasvaa ja luetaan enemmän. Ja totta kai sitten, niin kuin, no vähän riippuu, että mistä kulttuurista puhutaan, mutta jos me nyt puhutaan Suomesta, niin tavallaan niin kuin, tähän liittyen sitten niin kuin kirkon vallan vähenemiseen ja siihen ihmisten tarpeeseen alkaa niin kuin hakea jotain muutakin, semmoista niin kuin henkilökohtaisempaa suhdetta siihen uskoon ja uskontoon, missä sitten taas Suomessa esimerkiksi herätysliikkeet myös oli ikään kuin luoneet sitä maaperää myös tälle. Että siinä tapahtuu niin kuin niin monia muutoksia niin kuin 1800-luvun mittaan. Ja sitten on tietenkin niin kuin ihan tieteen kehitys ja teknologian kehitys, uudet keksinnöt, niin kuin sähkö ja röntgen ja kaikki tämmöiset, mitkä niin kuin varmasti pelotti ihmisiä, ihmetytti ihmisiä, kauhistutti, mutta että samaan aikaan kiehtomieliä ja sai ajattelemaan ehkä, että jos meillä on semmoinen joku kuin sähkö, niin sitten voi olla olemassa jotain muutakin tai voi olla mahdollista saada yhteys vaikka henkimaailmaan, että mikä niin kuin vaikutti sitten paljon varmaan spiritualismin niin kuin siihen kiinnostukseen spiritualismiin liittyen. Että niin kuin tosi monet asiat on niin kuin löydettävissä siellä.
Ja ne konseptit myös vähän niin kuin yllättäviä asioita tietyllä tavalla, että jos me elettäisiin skifikirjassa, niin välttämättä niin kuin olisi mielenkiintoinen homma, että jos vaikka tekniikan kehitys, uskonnosta vieraanottaminen siirtyy tai niin kuin purkautuu tavallaan siis sitten just vaikka spiritismissa ja muussa. Muissa tällaisissa henkisissä, mä en välttämättä ainakaan itse kutsuisi niin kuin spiritismia henkiseksi harjoitteeksi, se on ehkä just enemmän sellaista okkultismin viihdepuolta tai sellaista, jos niin voi nähdä, että se ei ehkä niinkään liity tällaiseen henkiseen kehitykseen tai tällaiseen, mikä kuitenkin käsittääkseni on varmaan yksi tämmöisiä esoterian ehkä perusajatuksia, että se mihin sillä pyritään on jonkunlainen niin kuin oma henkinen työ tai niin. Henkinen kasvaminen.
Niin, oikeastaan spiritualismiin tämä niin kuin, liittyy nimenomaan tämä, niin kuin, että siinä on oikeastaan niin kuin, nämä, jotka niin kuin lähtivät mukaan spiritualiseen liikkeeseen ja niin kuin harjoittivat sitä, niin halusivat niin kuin erottaa itsensä just tästä tämmöisestä viihteellisestä tai spektaakkelimaisesta spiritismista, jossa järjestettiin näyttäviä esityksiä ja että heille se oli tavallaan, niitäkin järjestettiin toki ja oli niin kuin henkiolennot ja niiden ilmaantuminen, meinasin sanoa ilmiintyminen näin Potter-aikakaudella, mutta se on ilmaantuminen, oli niin kuin tärkeää. Mutta että sitten siihen spiritualisminhan liittyy hyvin tämmöiset niin kuin vakavat henkiset periaatteet niin kuin itsen kehittämisestä ja tasa-arvoisesta maailmasta ja henkisestä harjoituksesta ja semmoisesta vakavasta työskentelystä. Että se ei suinkaan ollut mikään tämmöinen niin kuin viihdeasia näiden ihmisten elämässä.
Joo.
Ja sitten taas on niin kuin tosi kiinnostavaa, että miten tämä niin kuin tiede ja tekniikka ja teknologia liittyy tähän, että sekä spiritualismissa että varsinkin sitten myöhemmin parapsykologiassa, niin se oli niin kuin osa tieteen harjoittamista tavallaan, että pyrittiin löytämään keinoja tekemään tieteellisiä kokeita, jotta voitaisiin todistaa, että on olemassa henkimaailma tai jotain muita tämmöisiä paranormaaleja ilmiöitä, että siinä mielessä just niin kuin tämä on tärkeää nähdä niin kuin osana sitä niin kuin modernisoituvaa maailmaa, eikä niin, että se esoteria ja okkultismi ja mystiikka olisi jotain semmoista pimeää modernin varjoa, vaan että se on nimenomaan osa sitä kun yhteiskunta ja kulttuuri modernisoituu ja ihmiset alkaa myös uudella tavalla niin kuin löytää paikkaansa yhteiskunnassa. Sitten taas teosofiaan liittyy vahvasti ajatus niin kuin sukupuolten tasa-arvosta ja ylipäätään tasa-arvosta ja mistä voidaan tietenkin keskustella, että mitä se tasa-arvo sitten oikeastaan siinä kontekstissa oli ja voidaan keskustella heidän niin kuin rotunäkemyksistään ja näin, mutta että tavallaan ne ihanteet oli monesti myös hyvin sellaisia yhteiskunnallisia.
Maailma on muuttunut tässä reilun 100 vuoden aikana aika huimaavasti. Epäilätkö, että nykyajan ihmisen on ehkä vaikea jollain tavalla saada kiinni siitä, että mitä tämmöinen henkinen työ tai esoteria, millaista roolia se näytteli tuon ajan ihmisten elämässä, koska se tuntuu tavallaan monenne olleen aika luonteva asia nykyajan ihmiselle. Musta tuntuu, että se on jollain tavalla asia, joka on vähän niin kuin hiipunut, aika pieni harrastus ja vaatii jonkun verran avaamista, mutta oliko asiat silloin tässä mielessä ehkä avoimempia?
Niin, vaikea sanoa. Jotenkin tässä nykyhetkessäkin niin kuin tällä hetkellä, tai sitä ollaan paljon pohdittu tässä projektissa, niin näkyy tavallaan semmoisia niin kuin samantyyppistä kiinnostusta tällaiseen niin kuin henkisyyteen ja erilaisiin henkisiin ilmiöihin ja monet semmoiset asiat, jotka oikeastaan niin kuin on sieltä 1800-luvun lopulta, niin on nyt niin kuin tosi vahvasti läsnä. Että jos ajatellaan jotain joogaa ja meditaatiota ja kasvisruokaa ja tämmöistä terveen ruumiin ja terveen itsen rakentamista, niin nämä on monet semmoisia ideaaleja, jotka on siellä 1800-luvun lopulla myös. Että tavallaan se niin kuin henkisyys saa niin kuin vähän erilaisia muotoja eri aikoina, mutta ainakin niin kuin tässä kohtaa, että voi olla, että niin kuin muutama vuosikymmen sitten, niin näihin asioihin olisi ylipäätään ollut vaikeampi tarttua tutkimuksessa, tai ehkä oli, ja ehkä sen takia tätä tutkimusta nyt tällä hetkellä nimenomaan on paljon, että vielä parikymmentä vuotta sitten, niin ehkä ei olisi ollut maaperä niin jotenkin otollinen, että ne oli ehkä vähän semmoisia niin kuin torjutumpia tai ei sillä tavalla ihmisiä kiinnostavia asioita.
Joo, se on kyllä totta, että tässä on ihan viimeisen 10-20 vuoden aikana varmasti ollut tällaista selvää nousua ja mielenkiinnon tavallaan uudelleen heräämistä. Kyllä, joka tavallaan saa kaikenlaisia välillä aika niin kuin kynittyjäkin muotoja, kuten vaikka tämmöinen konsulttien harrastama mindfulness tai noin homma, joka on kuitenkin periaatteessa ihan sama asiaa, vain hieman kevyemmin muotoiltuna, mutta tietyllä tavalla lähtökohdat on luultavasti aika samoja. No hypätään tuonne 1800-luvun loppupuolelle. Teiltä on piakkoin tulossa, ja itse asiassa tämän jakson ulos tullessa varmaankin jo ilmestynyt uusi suuri kirjaopus. Kerrotko vähän lisää, että mikä se on ja mitä se sisältää?
Joo, se on oikeastaan tämmöinen vähän niin kuin projektin päätösteos. Ja sen nimeksi tulee Uuden etsijät, salatieteiden ja okkultismin suomalainen kulttuurihistoria. Ja siinä liikutaan 1800-luvun lopulta sinne 1930-luvulle suurin piirtein. Ja tarkoitus on ollut niin kuin saattaa jollain tapaa yhteen ainakin suurin osa siitä tiedosta ja näkemyksestä, mikä näiden meidän tutkimushankkeen vuosien aikana on niin kuin syntynyt. Ja me lähestytään tämän aikakauden esoteerista maailmaa tässä kirjassakin niin kuin henkilöiden kautta. Että siellä on tämmöinen aika laaja henkilögalleria, taiteilijoita, kuvataiteilijoita, kirjailijoita, muusikoita, säveltäjiä, ajattelijoita, kulttuurivaikuttajia, myöskin politiikan parissa toimineita henkilöitä, joiden kautta sitten niin kuin ikään kuin avataan sitä, että miten eri tavoin he on niin kuin käyttäneet esoteerisia ajatuksia, miten eri tavoin se on vaikuttanut heidän elämäänsä, heidän työhönsä ja sitä kautta yritetään niin kuin jotenkin luoda näkyville se vaikutus, mikä näillä aatteilla ja liikkeillä on ollut sen ajan suomalaisessa kulttuurihistoriassa. Ja siellä on niin kuin, tässä henkilögalleriassa sekä semmoisia niin kuin tutumpia henkilöitä, että sitten tämmöisiä niin kuin aika syrjään jääneitä. Ja se, mikä tässä sekä tässä kirjassa että meidän hankkeessa on ollut tärkeää, on ollut niin kuin naisten esiin nostaminen, naistoimijoiden esiin nostaminen. Että esoterian historia on monesti esitetty hyvin miehisenä ja se ehkä osittain näyttäytyy myös tässä meidän ajassa aika miehisenä. Ja meillä on ollut koko ajan niin kuin, tavallaan tavoitteena se, että nostetaan sieltä esiin niitä naistoimijoita, jotka on itse asiassa olleet hyvinkin merkityksellisiä, mutta he on jääneet vähän niin kuin sivuun tässä aikaisemmassa historian kirjoituksessa.
Kerronko vielä hieman, että keitä henkilöitä tässä käytännössä on sekä tuttuja että tutumpia? Voidaan aloittaa vaikka sieltä tutummasta päästä ja siirtyä kohti varjoja.
Joo, varmaan riippuu ihmisestä, että ketkä on tuttuja, mutta voin oikeastaan luetella vähän siinä järjestyksessä, mitä ne siinä kirjassakin on, että siinä on J.H. Erkko ja Erkon niin kuin lähipiiri on yhden tämmöisen laajan artikkelin aiheena. Sitten on laaja artikkeli Sigurd Wettenhovi Aspasta, joka on varmasti kaikille, jotka esoterian historiaa tuntee, niin hyvin tuttu, mutta sitten taas voi olla muuten laajalle yleisölle tuntemattomampi hahmo, taiteilija ja tämmöinen hyvin, hyvin eksentrinen hahmo monin tavoin. Sitten on kirjailija Arni Kouta, runoilija, ja sitten on kuvataiteilija, kuvan veistäjä ennen muuta Sigrida Forselles ja säveltäjä Ida Muuberi. Ja sitten on kirjailija, spiritualisti Helmi Kruun. Ja nyt mietin, että jäikö vielä. Sitten on vielä Uno ja Olli Donner, keskeiset niin kuin antroposofisen liikkeen edustajat siinä toteutuvan alkupuolella. Ja Olli Donner oli myös kirjailija. Että nämä on nämä niin kuin päähenkilöt tässä kirjassa. Sitten sieltä tulee esiin niin kuin monenlaisia muita verkostoja ja henkilöitä sitten siinä ohessa myös.
Joo. Voidaan keskittyä vaikka Arni Koutaan, joka on aika kiinnostava hahmo. Hän taisi olla melko pitkään vaipunut ikään kuin jonnekin historian tuntemattomiin hämäriin. Tälläkin hetkellä hänestä ei vaikkapa Google tarjoa kovinkaan paljon tietoa, mutta teidän kirjanne sai ilmeisesti käsiin dokumenttia, mitkä kertoo paljon kiinnostavia faktoja.
Joo. Ja olen saanut itse nyt sitten niin kuin hienon mahdollisuuden perehtyä tähän koodan aineistoon, että me tosiaan meidän hanke sai muutama vuosi sitten, tai siis siitä on jo monta vuotta, kun saatiin tämä Arni Koutaan liittyvä lahjoitus hänen jälkeläiseltään Anna Sauromalta, joka oli kuullut meidän projektista ja hänellä oli nämä aineistot jäljellä ja hän mietti, että mitä hän niillä tekee ja sitten kun hän kuuli, että on tämmöinen esoterian historiaan liittyvä hanke, niin hän ajatteli, että ehkä nämä ovat oikeat ihmiset nyt ottamaan tämän aineiston ja me saatiin se lahjoitus sitten ja se sisältää koodan silloin kirjeitä, käsikirjoituksia, hyvin laaja valokuva-aineisto, joka on ennen muuta peräisin Arni Koudan toisen puolison Elsa Rogierin jäljiltä. Hän oli tämmöinen amatöörivalokuvaaja ja se valokuva-aineisto on ihan niin kuin poikkeuksellisen hieno. Ja sitten siellä on monenlaista muuta tällaista niin kuin henkilöhistoriallista materiaalia. Että tosi niin kuin rikas aineisto, että Koudalta hirveästi muuta aineistoa arkistossa on ollut hänen kirjeitään jonkin verran suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistossa aikaisemmin, mutta kuten sanoit, niin hän on ollut tosi niin kuin unohdettu ja myöskin kaikki me projektin jäsenet olimme hyvin tietämättömiä hänestä silloin, kun tämän aineiston saimme, että itse niin kuin vain hämärästi tunnistin nimen ja ajattelin, että hän oli runoilija varmaankin. Ja se oli se, mitä tiesin hänestä. Ja sitten oikein testailin sen jälkeen monia ihmisiä ja myöskin kirjallisuuden tutkijoita. Ja myöskään monet kirjallisuuden tutkijat ei niinku tunteneet häntä. Ja hänen historiansa ei ole kauheasti kirjoitettu missään niinku isommassa kirjallisuuden historiassa. muuta kuin sitten suhteessa niin kuin nietzscheläisyyteen. Että hänhän on sitten, se mistä monet hänen nimensä muistaa on se, että hän on ensimmäinen Nietzsche suomentaja Suomessa 1907. Suomessa siis näin puhuit Zarathustra -teoksen ja se on semmoinen, mistä monet hänet muistaa. Ja tästä nietzscheläisyyden näkökulmasta häntä on 60-luvulla tutkinut kirjallisuuden tutkija Esko Ervasti ja tarkastellut koutaa nimenomaan suhteessa muihin 1900-luvun alun nietzscheläisiin kirjailijoihin Suomessa, Walter Kilpeen ja Joel Lehtoseen ja Onervaan ja Leinoon tietysti. Mutta sitten hän on ikään kuin, no tätä hänen unohdustaan olen paljon pohtinut ja pohdin sitä siinä artikkelissa, että mitä eri syitä siinä on ollut ja varmasti on moniakin syitä. Hän kuoli tosi varhain, hän kuoli jo 40-vuotiaana ja teki itsemurhan ja se on varmasti ollut yksi asia, mikä on niin kuin tavallaan jättänyt vähän lyhyeksi sen hänen niin kuin kirjallisen jälkensä. Toisaalta hän oli siinä omana aikanaan, kyllä hän oli hyvin laaja-alainen kirjallinen toimija, hän kirjoitti moniin lehtiin ja julkaisi paljon runokokoelmia ja sitten oli tosiaan niin kuin tässä Pekka Ervastin piirissä jonkin verran sekä teosofisessa seurassa että sitten etenkin Ruusuristissa, kun se perustettiin. Mutta sitten hän kuoli jo vuonna 1924, eli se aika jäi aika lyhyeksi ja hän oli myös hyvin tämmöinen epävakaa persona, joka kärsi monista vaikeuksista myös elämässään mutta hän niin kuin oikeastaan kuuluu tähän ihan niin kuin näiden kirjallisten piirien ytimeen siinä 1900-luvun alussa. Leino ja Onerva ja Kouta on semmoinen kolmikko, joka siellä monenlaisia asioita tekee yhdessä, muun muassa Päivälehden piirissä ja sitten myöhemmin tämän Sunnuntailehden piirissä. Yksi kysymys on se, että Kouta ihaili suuresti Eino Leinoa ja häntä myös verrattiin paljon Leinoon ja ikään kuin jotenkin myös niin kuin väheksyttiin ehkä sitten suhteessa siihen, että hän yritti olla kuin Leino tai kirjoittaa kuin Leino. Ja tämä on voinut myös vaikuttaa siihen hänen unohdukseensa, että se mikä on kiinnostavaa on se, että hän on nimenomaan näissä esoteerisissa piireissä jäänyt niin kuin elämään. Että hänen runojaan julkaistaan edelleen teosofia.net-sivustolla aina kuukausirunoina ja tosi moni sitten esoteriaa tunteva, varsinkin mieshenkilö, niin tuntee hänet, kun on tullut puhetta Koudasta, niin moni sanoo, että kyllä minä Koudan tunnen ja se on niin kiinnostava kirjailija ja näin. Että hän on elänyt semmoisessa tietynlaisessa joukossa, mutta sitten siinä niin kuin laajemmassa kirjallisuuden historian kanonissa, niin hän on ollut aika unohtunut.
Mikä verran hänen henkisestä ajattelusta tai sen suuntautuneisuudesta sitten tiedetään. Ilmeisesti hän oli sitten tekemisissä ainakin teosofian ja ruusuristiläisyyden kanssa, mutta oliko hän tavallaan, tunsiko hän vetoa niihin vai onko mitään tietoa, että miten hän suhtautui maailmaan?
Joo, kyllähän tunsi niin kuin vetoa näihin ja tosiaan se hänen nuoruuden aikansa oli aika tämmöisen nietzscheläisen uhon ja paatoksen ja muun aikaa, mutta sitten hän niin kuin 1910-luvun kuluessa niin ehkä yhä enemmän ja enemmän kääntyy tämmöisen niin kuin henkisyyden etsintään ja etsii sitä aika monesta suunnasta ja paikotellen niin kuin ehkä monen muunkin tämmöisen esoteerikon kohdalla, niin sehän on myös hyvin kristillistä se Koudan ajattelu ja Koudan runous. Että se niin kuin tässä projektin myötä on huomattu, että nämä ei mitenkään niin kuin sulje toisiaan pois ja monesti myös sitten se semmoinen suomalaisen kulttuurin luterilaisuus kulkee siellä rinnalla koko ajan, että Kouta kirjoitti hyvinkin uskonnollisia runoja silloin 10-luvun lopulla, 20-luvun alussa ja joita voi niin kuin sitten ikään kuin kiinnittää monenlaisiin uskonnollisiin näkemyksiin ja myös esoteerisiin se on hyvin niin kuin semmoinen rikas se hänen niin kuin runoutensa pohja ja hyvin samantapaisia teemoja esimerkiksi Onervan runoudessa ja tästä ollaan yhden kirjallisuustieteilijäkollegan Viola Chapkovaan kanssa keskusteltu, joka tuntee Onervaa todella hyvin ja on kirjoittanut Onervasta tähän kirjaan myös, niin tavallaan tätä samantyyppistä symboliikkaa ja ajattelua löytyy.
Se oli vähän yllättävää, ainakin mun mielestä tämä kristillinen pohjavire. Mä en ainakaan itse ehkä osaisi olettaa, että Nietzschen kääntäjä olisi kristillisesti suuntautunut. Ja muutenkin mä olen itse jotenkin aina tulkinut tätä esoterian historiaa. Ehkä niin kuin päättelisi tällaista kristinuskon, voisiko sanoa tiukkaa franchise-formaattia, mutta onko asia niin, vai eläinen kristinusko sitten voimakkaammin kuitenkin siellä taustalla, ainakin eurooppalaisessa esoteriassa, onko se niin vai miten toimii?
Niin, kyllä se elää, joo, ainakin, että siinäkin on totta kai niin kuin paljon eroja, kun sitten niin kuin tarkastellaan eri maiden esoteerisiä perinteitä ja kirjallisuutta ja muuta, mutta kyllähän se niin kuin vahvasti elää täällä suomalaisessa, jos ajatellaan Ervastin perintöä ja etenkin sitä, kun Ervasti eroaa teosofisesta seurasta ja perustaa ruusuristin, joka on nimenomaan paljon tämmöinen kristillisempi ja pitää muun muassa Jeesuksen vuorisaarnaa semmoisena niin kuin keskeisenä pohjana niin kuin näkemyksilleen ja Jeesus on monelle teosofille ja myös spiritualistille mestari että kyllä se niin kuin ajattelu ne niin kuin vahvasti kietoutuu toisiinsa ja sitten tietenkin Suomessa on vielä sitten tämä niin kuin kalevalainen perinne, joka sitten taas niin kuin tässä Ervastin ajattelussa varsinkin niin sit kytkeytyy vahvasti tähän niin kuin suomalaiseen teosofiseen ajatteluun. Ja
miten näet sitten käytännössä tuon Suomen itsenäistymisen vaikutuksen tavallaan tällaiseen Suomen esoteeriseen historiaan, koska sen jälkeen oikeastaan just vaikka Ervastin teosofinen toiminta muistaakseni alkoi, jos muistan oikein, ja Vapaamuoriita aloitti toimintansa, rusuristiläisyys tuli, että siinä oli ainakin tämmöinen sykäys, mutta käynnistyykö se laajempaa liikettä vai olisiko tämä kaikki muutenkin tapahtunut?
Niin oli se oikeastaan niin kuin tapahtunut, jos ajattelin, että Suomen teosofinen seura perustettiin 07 että ruusuristi tuli sitten niin kuin vuonna 20 perustettiin. Että kyllä ne tavallaan kulkee niin kuin yli sieltä niin kuin 1800-luvun lopulta niin kuin pitkälle sitten 1900-luvulle. Että sitä pitäisi varmaan analysoida lisää, että mitä kaikkea siinä niin kuin tapahtuu. Ja totta kai sitten, niin kuin, kun mennään niin kuin pidemmälle ja esimerkiksi tullaan niin kuin 30-luvulle, niin sitten tietyt tämmöiset niin kuin poliittiset ideologiat ja fasismi ja muu alkaa kietoutua sitten myös näihin niin kuin esoteerisiin näkemyksiin ja tämä on semmoinen asia, mihin me ei ole tässä projektissa oikeastaan vielä kauheasti päästy, koska on pitänyt ikään kuin tehdä perustutkimusta siellä 1800-luvun loppuun 1900-luvun, mitä siinä tapahtuu, mutta tämä on sitten tavallaan sellainen seuraava vaihe, että mitä tapahtuu sitten siitä ehkä 30-luvusta eteenpäin ja varsinkin mitä tapahtuu sitten sodan jälkeen, että sitä ollaan niin kuin pohdittu ja mietitty myös sitä semmoista sodan aiheuttamaa tiettyä, sotavuosien aiheuttamaa tiettyä katkosta sinne 1800-luvun lopun maailmaan. Että siinä niin kuin tapahtuu jotain, mikä niin kuin katkaisee jotain yhteyksiä ja aiheuttaa myös ehkä sitä, että ikään kuin tämmöinen esoteerisuus myös ajautuu semmoisen niin kuin marginaaliin ja siitä tulee ehkä hävettävää ja salattavaa ja näin, kunnes sitten tulee taas sitten 60-luvun loppupuoli ja radikalismi ja hippiliike ja uudenlainen kiinnostus itää kohtaan, mikä sitten kasvattaa sitten taas semmoista uuden tyyppistä esoteerista ajattelua. Että tässä on kiinnostavia tämmöisiä katkoksia ja jatkumoita.
Joo, muistan, että historioitsija Jonathan Powell-kirjassaan Ihmisyys, miettii just 1900-luvun alkua, että silloin niin kuin maailmaan suhtauduttiin tietyllä optimismilla, että minä kohti
uutta niin kuin teknologian ja humanismin muovaavaa vuosisataa. Sitten tulikin kaksoiskumpatua peristä maailmansotaa ja kaikki meni melko uusiksi. Ja tuossa on tämmöinen niin kuin hyvin kiinnostava 50 vuoden jatkuma jostain 1800-luvun loppupuolelta tuonne 1900-luvun puoleen väliin. Että siinä ehtii tapahtua aika paljon hyvin lyhyessä ajassa. Mitenkä sitten oli näistä kirjan hahmoista tietysti Sigurd Vetenhui. Aspa on yksi tällainen tavallaan keskeinen, varsin mielenkiintoinen hahmo. Hän oli monia asioita ja monia asioita, mutta muun muassa hän oli taidemaalari, joka maalasi kolossaalisia tauluja, päättäen ilmeisesti panostaa enemmän kokoon kuin laatuun. Hän oli Sibeliuksen hyvä ystävä, kuului myös vapaamuurareihin ja kehitti oman kieliteoriansa, joka ei ollut kovin vettäpitävä. Meillä oli paljon tekoja ja ajatuksia, mutta miten hän esiintyy tässä kirjassa? Miten näet hänen ikään kuin perintönsä esoterialle?
No, meillä on kirjassa hieno Pekka Pitkälän laaja artikkeli ennen kaikkea liittyen Vetenhui Aspan tähän niin kuin kielitieteelliseen ajatteluun ja myös historia-ajatteluun ja muuhun. Että hänessä on tosiaan niin monia puolia, että tässä nimenomaan keskitytään siihen ja sitten toisaalta myös, no jonkin verran on hänhän tunsi monia, muun muassa Strindbergin hyvin ja oli tavallaan näitä kansainvälisiä verkostoja myös hänellä, että että kyllähän niin kuin ehdottoman semmoinen merkittävä hahmo on siinä, että sitten tosiaankin riippuu vähän siitä näkökulmasta, että nähdäänkö hänet niin kuin millaisena hänet nähdään vaikka suomalaisen taiteen historiassa ja minkälaisena taiteilijana hänet nähdään ja tai minkälaisena esoteerikkona tai minkälaisena tieteilijänä ja mutta tässä nyt niin kuin nimenomaan pyrkimys jotenkin kontekstoida häntä tähän niin kuin laajempaan esoteeriseen virtaan ja sitten myös tähän, niin kun, no hänhän oli pitkään Ranskassa ja hänellä oli kiinteät yhteydet sinne taidemaailmaan että mistä kaikkialta se hänen ajattelunsa ja näkemyksensä kumpusi, mistä hän sitten loi semmoisen hyvin omintakeisen maailman. Mut kyllähän on ehdottoman niin kun, tärkeä.
Ei, hänellä on siis myös ihan käytännön ansioita, koska hänestä helposti jää niin kuin, hän on niitä esoterian hahmoja, mitkä ehkä enemmän näyttäytyy sellaisena vähän hupaisina sketsihahmoina. Tämähän on ehkä kaikkinensa sellaisen niin kuin historian, joka on kuitenkin verrattuna pitkä aika, ja kun ihminen yrittää ottaa historiaa haltuun, niin on helppo typistää asiat niin kuin ikään kuin hauskoiksi, nopeiksi anekdooteiksi tai laittaa niin joku tietyn leiman tai tietyn niin kuin kohdan alle, jolloin siitä tavallaan jää puuttumaan semmoinen niin kuin ihmishahmon monipuolisuus ja kokonaisuus. Tämä on varmaan yksi sellainen haaste.
Joo, hyvin, jos saa kommentoida tähän väliin, että hyvin tartuit tähän tämmöiseen todella niin kuin keskeisen asian tässä hankkeessa ja siihen, mikä meidän tavoite on ollut, nimenomaan se, että tavoite ei ole ollut kirjoittaa semmoista jotain skandalöisiä historiaa tai hassun hauskoja juttuja tai tehdä näistä ihmisistä jotenkin naurettavia tai outoja tai jotain, vaan nimenomaan koettaa niin kuin tarkastella heitä niin kuin ihmisinä siinä omassa ajassaan ja sitä, mistä kaikkialta he niin kuin loi sitä ajatteluaan ja toimintaansa ja miten monenlaisin niin kuin säikein he niin kuin liittyy toisiinsa ja moniin muihin aikakauden ajattelijoihin ja miten he ei nyt itse asiassa ole sitten välttämättä niin kauhean outojakaan, vaan niin kuin nähdä jotenkin se, toisaalta se ihminen kokonaisena ja sitten kokonaisena siinä omassa ajassaan nimenomaan.
Joo, se on aina, kun miettii näitä, niin se on jo itse asiassa yksi kiinnostava juttu, on se, että kun joku tietty henkilö elää, niin historia on tullut vain silloin siihen pisteeseen asti, ja kun sitä katsoo näin niin 150 vuotta myöhemmin, niin se on hyvin helppoa silloin jälkiviisaasti nykymaailman kautta miettiä tällaisia juttuja. Sen kautta, jos vaikka jotkut niin Freudin teoriat saattaa näyttäytyä täysin vanhentuneina ja kummallisina, vaikka sen aikana oli mullistavaa miettiä sellaisia asioita kuin, että vaikka lapsuus saattaa vaikuttaa aikuisuuteen ja muita tällaisia juttuja. Tai toisaalta jotkut niin tällaiset Carl Gustav Jungin, hänen tietty hämmentävä eksenterisyytensä, linnojen rakentelu ja muu tällainen, niin se on tavallaan niin kuin kiinnostavaa just miettiä, että kaikkien tuollaisten tavallaan huippukohtien, mitkä luo hyviä tarinoita, niin niiden takana on tavallaan vuosikymmeniä tavallista elämää. Se on helposti semmoinen puoli, mikä jää niin kuin nopeassa Wikipedia-artikkelityyppisessä hommassa, niin sehän jää uupumaan. Että sen kautta vaikka just toi hanke ja monet näistä hahmoista kuulostaa siltä, että on kiinnostavaa just, koska mäkin tunnen vaikka Vettunavi Jaspaa vain hyvin pintapuolisesti, vain tavallaan hänen koomisten aspektinsa kautta, niin kiinnostavaa päästä lukemaan myös hänestä syvemmin.
Joo, ja totta kaihan tässä on niin kuin monenlaisia haasteita tutkijalle, että oikeasti niin kuin joutuu kohtaamaan niin kuin kaikenlaisia asioita siellä aineistossa. Ja no esimerkiksi mä oon tutkinut paljon Helmi Kruunia ja tätä hänen spiritualismiaan ja onhan se niin kuin haastavaa tutkia ihmistä, joka niin kuin vakaasti uskoo, että hänellä on henkioppaita, jotka sanelee hänelle erilaisia tekstejä ja vielä, että yksi näistä henkioppaista on hänen oma kuollut isänsä ja todella, että se niin kuin usko ja käsitys on niin kuin hyvin vakaata ja se on hyvin semmoista niin kuin systemaattista ja semmoista jotenkin kokonaista. Mutta et sitten, että miten sitä niin kuin tämmöisenä skeptisenä tutkijana niin osaa just lähestyä niin kuin kunnioittavasti ja sillä tavalla eettisesti ja sillä tavalla, että osaa jotenkin niin kuin esittää ne asiat sillä tavalla, että se ihminen tulee ymmärrettäväksi. Ja sittenhän totta kai on paljon asioita, mitä ei voi selittää, mitkä pitää vaan niin kuin esittää näin ja sitten jokainen lukija voi sit itse niin kuin tavallaan tehdä omat päätelmänsä siitä, että mitä hän sitä ajattelee siitä asiasta tai miten hän uskoo.
Tämä on itse asiassa kiinnostava pointti juuri näin, että miten niin kuin akateemisena tutkijana, niin kuinka hankalaa on lähestyä vaikka Swedenborgin taivaassa vierailuja tai muita tällaisia melko mystisiä aspekteja, mihin vaikka perinteinen historian tutkimus ei ehkä hirveästi voi kommentoida kovin painavasti. Miten te tässä projektissa suhtaudutte tällaisiin ylempiin aspekteihin?
No varmaankin se lähtökohta on just se, että ikään kuin me otetaan ne ihmiset niin kuin vakavasti ja ne heidän niin kuin näkemyksensä ja ajatuksensa, että pyritään jotenkin just niin kuin ymmärtämään, että miksi he ehkä ajatteli näin tai mitä erilaisia asioita siellä voi olla takana. Ja sitten toisaalta myös ehkä se, että ei tee liian lukkoon lyötyjä tulkintoja asioista, että on... Että meidän lähteet on aina rajallisia ja paljon jää uupumaan, että ei voi niin kuin myöskään sanoa ehkä mitään lopullisia totuuksia, eikä se ole myöskään meidän tehtävä, eikä myöskään semmoinen niin kuin tarkka määrittely. Totta kai toisinaan ihmiset on hyvin selkeästi itse ilmaiset sen, että he on vaikka teosofeja, vakaumuksellisia teosofeja tai antroposofeja tai näin, niin silloin se on ehkä niin kuin helpompaa se tutkiminen, mutta sitten jos on ihmisiä, jotka vähän niin kuin liikkuu siinä liepeillä ja on välillä kiinnostuneempia ja välillä ei, niin tavallaan se, että osaa käsitellä heitä sillä tavalla jotenkin just oikein ja kunnioittavasti, niin se on kyllä niin kuin iso haaste. Ja sitten tässä esoterian kentällä, jos ajatellaan tätä, niin, tai esoterian tutkimuskentällä, niin tässähän on niin kuin hyvin paljon tutkijoita perinteisesti tässä tutkimuskentällä, jotka on itse ikään kuin siellä samaan aikaan siellä sisällä ja ulkona. Että he voi ikään kuin, he voi olla vaikka vapaamuurareita tai teosofeja tai harjoittaa okkultismia tai näin. Ja se on ollut semmoinen asia, mitä me ollaan kanssa niin kuin paljon pohdittu ja sitten tavallaan sitä meidän niin kuin, tulokulmaa tähän näin, että meistä nyt ei tietääkseni kukaan ole harjoittava esoteerikko ainakaan. Ja jokaisella on tietenkin oma suhteensa näihin asioihin. Mutta semmoisilla historian tutkijan jotenkin perusperiaatteella ehkä pyritään toimimaan, mutta ehkä kuitenkin vähän eri tavalla kuin, että jos oltaisiin ikään kuin jonkin liikkeen sisällä ja tutkittaisiin sieltä käsin sitä historiaa. Et meillä ei ole ehkä silloin kaikkea sitä tietoa, mitä heillä voi olla, mutta se meidän katse on sitten vähän niin kuin erilainen.
Joo, että tosiaan siis pian tulee ulos uuden etsijät. Kirja mutuvasti tullut jo siinä kohtaa, kun tämä podcast saapuu ääniaalloille. Käydään vähän läpi näitä naishahmoja, joita me ollaan hyvin onnistuttu välttämään tämän haastattelun alkupuolelle. Käydään niitä nyt läpi. Ja mä täytyy tunnustaa, että noista monet oli mulle aika vieraita kyllä niminen tuttuja, mutta heidän sisältöjä on vaikutus suomalaisen esoterian historiaan. Se on mulle aika vieras, niin kerrotko vähän näistä kirjanne naishahmoista ja heidän vaikutuksestaan suomalaiseen esoteriaan?
Joo, no voisin vaikka aloittaa tästä Iida Muuberista, josta on tähän kirjaan kirjoittanut Susanna Välimäki ja Juha Torvinen, musiikkitieteilijät ja musiikin historioitsijat. Ja he pitävät Muuberia yhtenä ehkä merkittävimpänä suomalaisista esoteerisista säveltäjistä. Ja ylipäätään he on molemmat nostaneet paljon esiin tätä suomalaisen musiikkihistorian esoteerista puolta ja sitä, että kuinka moni säveltäjä ikään kuin oli kiinnostunut ja sävelsi musiikkia näihin teemoihin liittyen. Ja Muuberi on siinä mielessä kiinnostava, että hän liittyy myös tähän niin kuin naissäveltäjien unohdettuun tai kadotettuun historiaan, jota Susanna Välimäki ja Nuppu Koivisto tällä hetkellä nostavat esiin tässä laajassa tutkimushankkeessa, jossa he tarkastelevat tai on niin kuin kaivaneet esiin yli 100 suomalaista naissäveltäjä 1800-luvulta ja 1900-luvun alusta. Ja se, mikä on kiinnostavaa, on, että todella moni näistä naissäveltäjistä oli kiinnostunut esoteriasta. He olivat myös hyvin kansainvälisiä, koska monesti se uran tekeminen Suomessa ei ollut kovin helposti mahdollista tuohon aikaan naismuusikkona. Ja he opiskeli ulkomailla, mutta he usein myös jäi ulkomaille ja osittain varmasti myös siitä syystä he on sitten jääneet ikään kuin tämän musiikin historian katveeseen. Tai että siellä on tietysti monia syitä, minkä takia he eivät ole nousseet tähän kansallisen historian kaanoniin. Mutta Muuberi on tosiaan tämmöinen kiinnostava, hyvin vakaumuksellinen teosofi, myös antroposofi ilmaisi sen myös niin kuin aika suoraan ja sävelsi teoksia tähän niin kuin liittyen. Että hän on kyllä semmoinen todella kiinnostava ja merkittävä hahmo. Ja hänen teoksiaan on nyt myös viime vuosina sit saatu, niin kuin, on niin kuin löydetty nuotteja ja pystytty niin kuin esittämään uudestaan hänen muun muassa tämä kuuluisa opera Aasian valo, muistaakseni Aasian valo on nimeltään, jota on nyt pystytty esittämään pitkästä aikaa. Niin he ikään kuin Muuberin kaltaiset tämmöiset naissäveltäjät, niin muuttaa kyllä sitten aika paljon sitä kuvaa suomalaisen musiikin historiasta, missä Sibelius on ollut se. Ja totta kai Sibeliuksellakin on sitten tämä oma kytkynsä näihin esoteerisiin aatteisiin.
Joo, hänen viimeinen sävellyksensä, se taisi olla nimenomaan vapaamuurarien rituaali. Oliko Suomessa muita tähän aikaan ihan kuin esoteeriseksi lueteltavia säveltäjiä kuin nämä kaksi mainittua?
No siellä on monia nimiä, jotka niin kuin toimi Oskar Merikanto, Erkki Melartiin. No molemmat toimii ihan, Erkki Melartiinhan oli ihan niin kuin teosofiaa sitten, Min Ruusuristiläinen ja ihan niin kuin toimi siinä aktiivisesti ja sävelsi musiikkia myös heidän tilaisuuksinsa ja samaten Merikanto. Ja tota noin, niin sitten on monia tämmöisiä, joista musiikkitieteilijät sanoo, että no oikeastaan kun tarkkaan katsotaan, niin kaikki musiikki on esoteerista. Ja muut, että tavallaan siinä monen säveltäjän teoksissa näkyy semmoisia piirteitä, joita sitten musiikkitieteilijät ovat analysoineet niin kuin tällaisiksi esoteerisiksi piirteiksi. Mutta sitten tosiaan näistä naisista sieltä löytyy, no meillä on myös pieni artikkeli Selma Kajanuksesta, joka oli myös teosofisessa seurassa hän oli ainakin ja sävelsi myös musiikkia ja soitti pianoa näissä tilaisuuksissa. Ja, et sieltä kyllä löytyy monia ja löytyy varmasti enemmänkin, että ikään kuin se historia on vähän niin kuin kirjoittamatta vielä kokonaan.
Mitäs muita hahmoja
kirjani kanssa? Sitten tuli tosiaan tämä kuvataiteilija Sigrida Forselles, joka tähän valikoitui, joka on myös tämmöinen kansainvälinen naistaiteilija, joka oli hyvin kiinnostunut niin kuin selvänäkemisestä, selväkuuloisuudesta, spiritualismista ja haki paljon vaikutteita näistä esoteerisistä ajatuksista ja hänellä on semmoinen laaja reliefi teos, jota tässä artikkelissa erityisesti tarkastellaan ja analysoidaan. Marja Lahelma ja Niina Kokkinen on kirjoittaneet tämän artikkelin, että hän on myös semmoinen vähän niin kuin sivuun jäänyt taiteilija, jonka sitten merkitys näyttäytyy vähän sitten uudenlaisena, kun sitä tarkastellaan tästä näkökulmasta, mutta myös semmoisia kuin Ellen Teslev, niin hänestä on myös kirjoitettu tässä kontekstissa viime aikoina ja Ester Helenius ja niin.
Mistä näet, että voisi johtua tämä naisten ikään kuin vähän sivuun jääminen esoteerisessä perinteessä tai historian kirjoituksessa? Muutamia hallitsevia hahmoja totta kai on, kuten Helena Blavatsky ja tällä tavalla, mutta eräs tuttavani kommentoi, että syy on puhtaasti siinä, että naisilla on parempaa tekemistä kuin pyöriä tällaisissa kummallisissa miesten kerhoissa leikkimässä miekkarituoleilla, mutta ehkä se vaikuttaa muitakin tekijöitä.
Joo, eikä se nimenomaan se ei kyllä ole ollut näin, vaan siis siellä on ollut niin kuin naistoimijoita paljon sekä niin kuin jos ajatellaan ihan näitä seuroja, niin sekä teosofisessa seurassa että varsinkin antroposofisessa seurassa oli paljon niin kuin ihan jäseninä naisia. Ja meillä on Julia von Boguslavski, joka on tarkastellut ennen kaikkea näiden seurojen niin kuin historiaa ja tavallaan tarkastellut myös niitä jäsenrekistereitä ja sitä, että ketkä ihmiset kuuluu näihin seuroihin. Niin tosiaan niin kuin siellä löytyy, että siellä on paljon naisia ja varsinkin antroposofia oli semmoinen, jossa näkyy semmoinen naisenemmistö. Mutta sitten myös näissä liikkeissä ihan tällä tavalla, niin kuin, totta kai kansainvälisesti on ollut sitten näitä naistoimijoita, niin kuin Besant ja Blavatsky, tämmöisiä nimekkäitä ja spiritualistisessa liikkeessä myös. Mutta sitten Suomessa on tietenkin Helmi Kruun, joka perusti Suomen spiritualistisen seuran 40-luvulla ja oli ihan niin kuin keskeinen siinä niin kuin modernin spiritualismin tuomisessa Suomeen. Mutta kyllä mä luulen, että se niin kuin selitys tälle on aika semmoinen klassinen niin kuin ikään kuin naistoimijuuden sivuuttaminen tämmöisissä erilaisissa kulttuurin osa-alueissa, ja ylipäätään siinä kuviossa, että miten sitä meidän niin kuin kansallista kulttuurihistoriaa on niin kuin rakennettu, ja sitä on rakennettu nimenomaan tämmöisten suurmiesten niin kuin kautta ja varaan, ja niin kuin se ikään kuin se tarina on toistettu niin kauan, että sieltä on sitten niin kuin hiipunut pois monia. Et sitten esimerkiksi, no meillä on myös artikkeli työväenliikkeestä ja sitten siellä näkyy kiinnostavasti se, miten aikaisemmin tutkimuksessa on nähty, että ikään kuin teosofia olisi vähän niin kuin siivoutunut pois sieltä suomalaisesta työväenliikkeestä. Mutta sitten itse asiassa, kun katsotaankin niitä naistoimijoita siellä, semmoisia kuin Hilja Pärssinen ja Hilda Tihlä ja sitten semmoisia vielä paljon unohdetumpia hahmoja, niin heissä näkyykin sitten semmoinen vahva kiinnostus esimerkiksi teosofiaan ja teosofian niin kuin tämmöisiin perusajatuksiin ja siihen, miten he niin kuin kombinoivat sitä tämmöisiin työväenliikkeen vihanteisiin. Että ikään kuin tämmöisiä niin kuin, että toisaalta samaan aikaan on unohdettu ikään kuin sitä, se niin kuin esoteerinen historia ja sitten siinä samalla on unohtunut sitten monia muita asioita ja esimerkiksi saattanut unohtua sitten vaikka naistoimijoita. Ja sitten taas jonkun Aarin Koudan kohdalla on mun mielestä kiinnostavaa se, että hänen unohdusta voi katsoa myös siitä esoterian näkökulmasta, että onko se ikään kuin se hänen kiinnostuksensa esoteriaan niin vaikuttanut myös ja siihen, että hän oli kumminkin niin sitten siinä Ervastin piirissä ja näin, niin onko se sitten jotenkin voinut vaikuttaa myös siihen, että hän on niin kuin sit kirjailijana myös unohtunut tai, että ne on aika monimutkaisia ne tavallaan ne, että mitä me muistetaan ja mitä me unohdetaan ja missä kohtaa joku henkilö nostetaan semmoiseen asemaan, että hän ikään kuin pysyy siinä. Jos nyt ajatellaan Kalen Kallelaa ja Halosta ja Simberiä ja Sibeliusta ja näitä hahmoja.
Joo, siinä on kyllä tämmöinen aika jyhä kolmikko, joka on varmaan niin kuin hautautuu, kun niin kuin paljon kaikenlaista
niin.
Muuta pienempää merkittävää tekijää. Se on kyllä ja se on kiinnostavaa, että niin 100 vuottakin on verrattain lyhyt aika, mutta mielestäni on vaikka todella positiivisella tavalla yllättävää, että Koudasta löytyy tuollainen valokuvakokoelma, koska siis sehän on usein aika harvinaista, että tuonne ajan ihmisestä hyvä, jos löytyy tyyliin joku hääkuva tai työntymistä, että kuvamateriaalia harvoin on paljon tarjolla. Ja toisaalta valokuva tavallaan ehkä kertoo erityyppistä tarinaa tai historiaa kuin vaikka kirje tai tuolla sitten, että se on tyyppinen tapa tavallaan välittää tietoa, mutta sitä on luultavasti aika vähän. Onko muuten, kun te käytte läpi aineistoja, Koudasta löytyy valokuvamateriaalia, mutta löytyy ylipäänsä muista, koska kuvaus ei kuitenkaan ollut mikään kovin yleinen tai halpa harrastus noin aikoina.
Yleensä semmoisia niin kuin potrettikuvia löytyy kyllä. Vähän sitten riippuu henkilöstä, että miten paljon löytyy muuta. Mutta tässä Koudan kuva-aineiston kohdalla on sitten jotenkin vielä tosi kiinnostavaa se, että ne on niinku tämän hänen puolisonsa tämmöisen niinku amatöörivalokuvaajan jäljiltä. Ja tavallaan kertoo myös sitten taas sit semmoisesta niinku naisten toimijuuden historiasta, että hän on tämä Elsa kuvannut. Hän on kuvannut paljon sitä heidän niin kuin arkeaan, jotenkin heidän niin kuin kotiaan tämä Elsa Rozier oli tämmöisestä hyvin, hyvin vauraasta Rautalammen piirilääkärin tytär ja että hänellä oli niin kuin omaisuutta paljon, että he pystyivät elämään sitä aika tällaisessa hienossa asunnossa Kruunuhaassa ja hän on kuvannut sitä heidän elämäänsä siellä ja sitten hän on kuvannut myös ihmisiä, että hän on kuvannut Leinoa ja Onervaa ja Toivo Kuulaa ja Pekka Halosta ja Juhani Ahoa, että sieltä löytyy ties ketä hahmoja sieltä valokuva-albumien seasta. Että tosiaan ja sitä kautta niin kuin näkyy sitten semmoinen niin kuin toisenlainen historia, näkyy ne verkostot ja sitten hän on tosiaan kuvannut Koutaa paljon jotenkin näkyy se, että Kouta on mielellään ollut kuvattavana, että hänestä on aina sellaisia hienoja profiilikuvia. Hyvin vakavia profiilikuvia eri paikoissa.
Se kuulostaa myös siltä, että tämän ajan nämä piirit tuntui tällä perusteella tuntevan aika hyvin toisensa. Kulttuuripiirit kyllä tosiaan myös kuulostaa aika pieneltä, että me ylipäänsä tiedä, oliko suomalaisen tuon ajan kaupunkien kulttuuripiirit, oliko ne edes kovin suuria. Jos joku näitä elämäkertoja lukee, niin tulee mieleen, että aika samat tyyppi, missä pyörii kirjasta ja kaupungista toiseen.
Joo, nimenomaan. Se on ollut aika pieni se sivistyneistön piiri Suomessa. Et ovat kyllä tunteneet aika lailla toisensa, näin voisi sanoa.
Katsotaan hiljaa lähetysaika loppua, mutta otetaan vielä mainosläjäys tähän loppuun. Eli teitä on nyt syksyllä tulossa peräti 2 kirjaa ulos. toinen intokustannuksen ja toinen teoskustannuksen kautta. Kerrotko vielä nopeasti, että miten ne olivat ja mistä niitä saa?
Joo, tämä intokustannuksen teos, niin se on tosiaan Helmi Kruunin elämäkertateos, jonka olen kirjoittanut yhdessä Marju Tieltin ja Hilkka Oksama-Valtosen kanssa. Marju Tielt on erityisen perehtynyt tähän niin kuin Helmi Kruunin spiritualistiseen historiaan, ja Hilkka Oksama-Valtonen on sitten taas Helmi Kruunin jälkeläinen. Eli siinä on tämmöinen vähän niin kuin kolmoisvalotus sitten niin kuin Helmi Kruuniin, ja se on nimeltään Helmi Kruunin ihmeellinen elämä kulttuurivaikuttajana ja spiritualismin edelläkävijänä. Ja sen pitäisi tässä lokakuussa ilmestyä ihan pian. Ja toinen on sitten tämä Uuden etsijät, salatieteiden ja okkultismin suomalainen kulttuurihistoria, joka on mun ja Antti Harmaisen toimittama. Ja se pitäisi tulla varmastikin toivottavasti lokakuun loppuun mennessä niin ulos.
Eli Helsingin kirjamessuilta.
Sieltä pitäisi toivottavasti saada molempia. Joo.
Kiitos paljon vierailusta.
Kiitos.
Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.